День успамінаў святых Кірыла і Метода урачыста адзначыла каталіцкая царква Беларусі. Святые браты-асветнікі, прадстаўнікі адзінай апостальскай царквы, аднолькава ўшаноўваюцца ўсімі хрысціянамі. А як укладальнікі алфавіту, па акрэсленні сучаснікаў, лічацца заснавальнікамі міжнароднага экуменізму на аснове Божага слова і святой літургіі. Урачыстыя набажэнствы ў гонар святых Кірыла і Метода прайшлі ва ўсіх касцёлах краіны. Асаблівая малітва аб заступніцтве святых узносілася вернікамі за ўсіх імяніннікаў, хто носіць імя Кірылы ці Метода. Вернікі таксама віншавалі сваіх душпастыраў. Спецыяльна паўсюль у малітвах узгадваліся людзі асветы, на якіх ляжыць адказнасць не проста самім быць носьбітамі культуры, прагрэсу, але і перадаваць веды сучаснікам і новым пакаленням. Мы верым, так гучала ў касцёлах краіны, што місійны дух святых братоў працягвае жыць і ў нашы дні, навучае людзей не толькі чытаць і пісаць, але і размаўляць на мове любові да Бога і бліжняга.